Gerbėjai Jėzui Kristui, brangus Marijos radio klausytojai, eteryje Ortodoksų bažnyčios laida. Šiandieną prie mikrofono Egidijus Stankevičius ir Ortodoksų bažnyčios kunigas Vitalijus Mockus. Tęsiame mūsų ciklą laidų, kalbame apie nuodėmę, bet šiandieną ta laida turėtų būti ypatinga. Nusprendėme su tėvu Vitalijum, jo galbūt būtų ypatingai aktualu mums šiandieną pakalbėti apie tai, ką mes gavienios laikotarpyje turėjom suprasti, kam ruošėmės, ką turėjome išgirsti ir ypatingai akcentuoti savo dvasiniam kelyje. Taigi, pradedant laidą ir iš karto galbūt toks klausimas tiesiog, kas akcentuota buvo gavienios laiku? Mes kalbėjom, kaip jūs minėjot prieš laidą, apie išskirtinai šiam laikotarpiui parinktus šventuosius, ir apie jų kelionę, tą dvasinę kelionę.
Paprastai dažnai girdim, kalbant, sakant, jo gavėnė yra ypatingas metas. Tada iškart kyla klausimas, kuo tai yra ypatingas metas ir kam jisai reikalingas. O pasirodo, kas met mes išgyvenam tą laikotarpį, kas met bažnyčia leidžia jame dalyvauti, primena apie jį ir ragina tą laikotarpį išnaudoti, panaudoti savo sielai. Reiškia, vis dėlto tai ypatingas laikas. Lygiai kaip ir kokia kita šventė, bet gavėnė, mes ruošiamės šventei, ruošiam save. Taigi tai gana ilgas laikotarpis, kuris duotas mums, kad akcentuodami į vienus ar kitus reiškinius, savo dėmesį sustelkdami į ypatingą, ne šiaip eilinės dienos, bet ypatingą maldą, mes galėtume tikrai pasirengti Velykų šventei. Ir visą gavėnę įdėmiai atėjęs į bažnyčią ir įdėmiai besiklausantis pamaldų ir sekantis liturginio kalendoriaus eigą, tikintysis iškart pastebi tam tikrus akcentus, tam tikrus ypatingus pavyzdžius, kuriuos gavieniai bažnyčia yra parengusi ir kiekvieną kartą siūlo, primena tikinčiajam. Taigi, jau net įžengiant į gavėnę, dar jai neprasidėjus, o prieš mėnesį maždaug jau iki gavėnios bažnyčia ruošia žmogų tam laikotarpiui. Yra skaitomi tam tikri palyginimai iš šventojo rašto apie sūnų palaidūną, tarkim, apie atleidimą, apie gailestingąjį dievą, tam, kad jau besiruošiant gavėniai mes jau galėtume mintis nukreipti tam tikrą linkmę. Bet pats slenkstis gavėnios, jisai prasidėjo ypatingu būdu. Gavėnė ortodoksų bažnyčioje visada prasideda pirmadienį. O sekmadienis prieš tai bažnyčioje tikintieji susirinkę prisimena Adomo ir Ievos išvarymą iš rojaus. Ir žinoma, atsimenančiai prieš amžius, sakysim taip, buvusį įvykį, kuris taip pakeitė mūsų visų gyvenimus, jog mes dabar gyvenam tokiomis sąlygomis, kokiomis dabar gyvenam ir esam čia žemėje. Taigi atsimenam tą įvykį ir klausiam savęs, kodėl tai įvyko ir ką aš darau, jeigu būčiau vietoj, kad to neįvyktų.
Tėve Vitalija, ar tas įvykis toliau nebesitėsi, nes mes matom iš tikrųjų, kad dažniausiai net ir užmirštam, ko čia atėjom į tą žemę.
Taip, jeigu nebesitęstų, tai ir neatsimintume. Bet iš tikrųjų tęsiasi, nes mes tuos įvykius, šventojo rašto, šventosios istorijos, sakysim taip, įvykius kiekvieną kartą išgyvenam vis iš naujo ir maža to net ne kartą per gyvenimą, o nuolat. Nuolat mes pasirenkam arba gėrį, arba blogį, nuolat mes nusidedam arba kovojam su tą nuodėme, nuolat puolam, nuolat keliamės. Taigi, vat tie įvykiai įtekoja mūsų sielos būseną, jie atsikartoja mumise kiekvieną kartą, todėl jie ir yra primenami, jog mes nedarytume tų klaidų.
Eteryje ortodoksų bažnyčios laida. Šiandieną kalbame apie gavienę ir apie tą laikotarpį, kada mes galime save ir turime save dvasiškai tobulinti. Todėl visiems, kam kilo klausimai dėl šios problematikos, iškart priminsiu į priekį, jog mes dar laidoje kalbėsime apie daugelį klausimų susijusių su dvasiniu tobulėjimu. Taigi, tėve Vitalijau, toliau tęsiant dar apie tuos šventuosius ir apie tai pirmiausia galbūt ir klausytojams pasakysiu, jog visi tekstai šiame laikotarpyje kalba apie tai, kad ei, žmogau, tu gali pasikeisti, tu gali sugrįžti kaip tas sūnus palaidūnas, tu gali pakeisti savo gyvenimą, jeigu tu blogai kažką darėjai, yra momentas. Daryk, va tiesiog atsistok ir padaryk.
Ir vienas iš pirmų žingsnių žengiant į gavienę. Yra vat tas sekmadienis prieš prasidedant gavieniai, kad atsimindami Adomo ir Jėvos nuopolį, mes savo prieinam kokiu tai išvadu, o kartu, kas yra labai svarbu ir kiekvieną kartą norisi, primenam, kad tai netaptų arba neliktų tik tai formalumu, mes vieni kitų atsiprašom. Kaip aš galiu atsiprašyti Dievo, kada kitam neatleidžiu. Tai yra nonsensas, tai yra nesąmonė, taip negali būti. Todėl vieni kitų atsiprašom. Žinoma, susirinkę bažnyčiose mes būna dėja, ypač kur didelės bendruomenės, vieni kitų dažnai net ir nepažįstam. Bet tarkim prie to žmogaus, su kuriuo dažnai buvo bendrauta, su kuriuo turėta kokių tai bendrų reikalų, su kuriuo kartu gyvenam, galų galia tai mūsų šeimos nariai, mūsų artimieji, mūsų giminės, turėtume, jeigu tikrai įvyko, metų bėgi visko būna, ir netai pasakom, ir netai pažiūrim, ir galbūt įžeidžiam, ir pažeminam, ir patys to net nepastebim būna. Taigi atsiprašyti tų žmonių. O kada mūsų kas atsiprašo, užmiršti viską nuo tos sekundės, nuo tos akimirkos ir tikrai norėti trokšti atleisti. Ir tai padaryti.
Ko gero, to reikia ir mokytis dar, nes tas atleidimas į savaime neateis, bet darbo su savim.
Būna netaip paprasta. Nes mumyse aistros dar gyvos ir mes dažnai vadovaujamės emocijomis ir dažnai neigiamomis emocijomis, kada prisimenam kokį žmogų, iškart mums asocijuojasi su juo kažkokiu tai poelgiu ir tada mes atsimenam viską, ką jis yra bloga padaręs ir dabar, ir seniau, ir nežinia kada. O gal dar kiek mes bandom ieškoti, dar, aha, ko aš dar nemačiau ir nežinau, bet jis tikrai yra toks, ten dar ir dar daugiau padaro, negu aš matau. Taigi, iš tikrųjų, mes dažnai vadovaujamės tuo, norėdami teisti tą žmogų ir tikrai dažnai netrokštam atleisti. O krikščionis skiriasi nuo kitų žmonių, kaip yra senose pirmųjų amžių krikščionybės raštuose ir parašyta, kuo jisai skiriasi nuo kitų žmonių. Ne drabužiai savo, ne darbu ar užsiemimu. Krikščionis skiriasi vidinę savo būseną. Skiriasi giliu tikėjimu ir išpažinimu tikro Dievo ir troškimu atleisti. Vat tuo skiriasi. Jeigu būna mes nemokam dar, ir tikrai to reikia mokytis šiandien, ne taip atsikeliam iš ryto, nutarėm atleisti ir jau viską atleidom. Na čia stebuklas būtų, bet to siekti mes ne tik turėtume, mes privalom, jeigu esam krikščionys. Taigi, atsiprašyti kitų ir atleisti, jeigu mūsų kas atsiprašo. Vat šitas dalykas, tas reiškinys yra labai svarbus, žengiant į gavienos laikotarpį. Ir tai bažnyčia akcentuoja ypatingu būdu.
Reikėtų gal darbūt tokį pridėti ir apie artimo meilę šitoj vietoj. Vėlgi, na, aš pakalbėsiu galbūt daugiau apie save. Nu, neišeina man kiekvieną mylėti. Tarkim, einu aš gatve ir kažkoks tai, na, turintis priklausomybių, žmogus guli ant gatvės ir kažkaip pasižiūri iš tikro, taip atgrasiai atrodo, bet Kristus moko mylėti kiekvieną. Ir netgi mes žinom, tarkim, vat, ypatingai tokį kaip Teresė, ar ne, kuri prižiūrėjo visus juos, kuri ten juos ir apiplaudavo ir iš tikro įsivaizduoju, jog vidu išgyvendavo, na, baisinį šleikštulį. Bet vat, apie tą dvasinį tokį kelią, kada tu peržengi per save, per savo žmogiškus tokius vat, įsitikinimus, per savo žmogiškus visokiausius įpratimus ir tu staiga švisti, kaip sako, pradedi tapti, eiti šventumo keliu. Tėve Vitalijau, apie tai šiek tiek apie tą artimo meilę, kad ir kas beatsitiktų.
Ir artimą mylėti, o kas mūsų artimas? Ir Jėzus papasakojo palyginimą taip apie žmogų, kurį užpuolė plėšikai ir kunigas praėjo pro šalį ir levitas praėjo pro šalį ir vienas taip vadinamas prašalietis kažkoks, tai ten netoks žmogus kaip visi, samarietis, su kuriuo ir bendrauti nelabai gerai buvo ir tuo labiau rankos paduot, paspausti jam. Štai jisai sustojo pamatęs nelaimės ištiktą žmogų, sumuštą žmogų, leisgyvį žmogų. Ir ne tik jam kažką tokio va, ten atėjo, padėjo tuo metu ten nuvalė žaizdas, ar dar ką nors tokio ten paguodė, pavalgydino, pagirdė. Jisai jį užsikėlė ant savo gyvulio, nuvežė į artimiausią viešbutį, į vietą, kur galima buvo apsistoti, prižiūrėjo jį ir dar to buvo maža, kada jam vis dėlto reikalai jau spaudė, reikėjo eiti, jisai rado išeitį. Reiškia, žmogus ieško galimybių, kaip aš galiu tą meilę artimui išreikšti. Atrodytų, na jau viską padariau. Ne viską. Aš dar galiu ir tai padaryti. Jis paliko pinigų to viešbučio savininkui ir paprašė ir toliau prižiūrėti tą žmogų. Nes jisai dar negalėjo savim pasirūpinti. Jis buvo tikrai dar prastos būklės, prastos sveikatos. Ir sako, jeigu tu išleisi daugiau ko, kiek aš čia tau daviau, tai grįždamas aš tau atsilyginsiu. Štai kaip pasirūpinta juo. Taigi, va čia yra artimas ir Jėzus akcentuoja vėl tai, kas artimas yra tas, kuris išreiškia meilę, kuris išreiškia gailestį. Va tas ir yra artimas, nežiūrinti tai, kad jis yra koks tai svetim šalis, svetim tautis, jo nepažįstu ir niekada nepažinsiu gal. Ir tas plėšikų sumuštas žmogus niekada gal jo ir nebepažins, jau išėjus, kada tas pasveiks galutinai. Bet tai dar maža. Jėzus sako, mylėkite savo priešo ir darykite gerą tiems, kurie jūsų nekenčia. Taigi, dar daugiau, reiškia, tobulėjimas turi būti, dar gilesnis požiūris į tuos santykius tarp žmonių, o reiškia ir į tai, ką Dievas su mumis daro, čia, ir su manim, ir su kitu žmogumi.
Ko gero dar reikėtų pasakyti apie tavo tokį slaptą šito viso dalyko reikalą, kad Dievas sako, žinai, tu vis tiek mylėk, nes ateis momentas, kada tu gausi už tai vaisius, nes Dievas juk jisai tyliai atsilygina už tai, tu gauni kitame. Tas pats, kas mes dažnai reikalaujam, vat, tu man blogai padarėjai, tai vat, aš neatsikeršysiu, tai dabar nesibaigs tas klausimas niekada. Iš tikrųjų, kaip yra? Tu atleidai, ateityje tau kažkas kitas žmogus Dievo palaiminimo atneša tau tą gėrį. Ta tokia matematika labai įdomi, gal šiek tiek apie ją, kad mes nepamirštumėm, jog ir gėri, ir blogi, ką mes padarėme, mes nebūtinai atgauname iš to paties žmogaus. Jis gali ateiti iš šono, iš visai, iš kitų šaltinių.
Ir tie vaisiai, tai neturėtų būti mūsų manomi kaip kažkoks tai dabar bus užmokestis. Aišku, kažkiek ir to tame yra. Atlyginta bus. O jeigu atlyginta, tai reiškia, už tai mes gausim. Bet svarbiausia tai, kad mes tampam geresni ir mes mūsų sielui, mūsų širdy įsivyrauja ramybė. Ta ramybė, kurią dovanoja, duoda Dievas. Mes dažnai linkime vieni kitiems mišių metu ramybės. Tai va, jinai tada mumise gimsta, kada mes tuos gerus darbus darom, net nelaukdami atlygio, nelaukdami užmokesčio, o tai ir yra tas atlygis. Ir maža to, dar vienas vaisius labai svarbus, be kurio čia niekaip neišsiversime ir mums bus apie tai priminta ten dangaus karalystėj. Ką padarėte šitam žmogui, man padarėte, pačiam Jėzui, ne kam kitam, vat jau to vaisiaus užtenka.
Eterį ortodoksų bažnyčios laida. Šiandieną kalbame apie gavienos laikotarpį, kalbame apie dvasinį tobulėjimą ir apie tai, ką mes turime atlikti iki gavienos laikotarpio pabaigos. Turime klausytojo skambutį.
Mums paskambina Laima iš Eržvilko.
Gerbėjus, Kristai.
Per amžius.
Vat jūs sakot, kad reikia tą pačią minutę atleisti, kada atsiprašo. O jeigu neatsiprašo žmogaus? Vat yra situacija, kur ten 10 metų pyksta ir puoselėja tą pyktį ir labai tikintis žmogus.
Ačiū labai iš klausimą. Ačiū labai iš klausimą. Supratom, tėvė Vitalijau, iš tikrųjų dar būt gal reikėtų pridėti. Išverskime visą šitą klausimą į tą dvasinį tobulėjimą. Ką krikščionis tokiu atveju turi daryti, kaip jam yra neatleidžiama, nors jisai viduje ir siekia to atleidimo, ir stengiasi, ir atsiprašo, bet vis tiek jam yra neatleidžiama.
Dievas mato tą situaciją ir tikrai jisai, jeigu mes darom viską, kas mūsų jėgom, ir atsiprašom, ir patys stengiamės kitaip gyventi, tikrai Dievas jau mūsų neteis už tai. Todėl, jeigu kitas žmogus neatleidžia mums, na, sakykim taip, tai prasideda jau kitokie procesai, tai jo problemos. Negerai, kad šitaip yra ir mes galbūt nieko negalim padaryti. Galbūt mes išprovokavom tokią situaciją, nežinodami, o gal žinodami, kad žmogaus toks būdas ir jisai tikrai neatleidžia greitai, kad jisai, tarkim, na, charakteris toks jo, jisai neužmiršta taip lengvai. Nu, bet čia jau jo problemos. Mums svarbiausia nebūtų tokiems. Bet kada va, čia buvo pasakyta mūsų gerbiamos klausytojos, puoselėja pyktį, bet yra tikinti žmogus, tai nesuderinami dalykai. Jeigu mes kalbam apie tikėjimą, kaip apie tiesiog bažnyčios lankymą ir kažkokiu tai ten kalendorinių šventių šventimą, taip, tai čia galbūt taip, čia tikinti žmogus, bet jeigu mes kalbam apie tikrąjį tikėjimą, ir apie tikėjimo vaisius, kaip pasikeičia, nes jis turi keistis, kaip keičiasi ir žmogaus gyvenimas, todėl, kad jis yra tikintis. Tai šiuo atveju, jeigu jisai puoselėja tą pyktį, jeigu jisai jį palaiko ir dar visai visokeriopai kitiems žmonėms, tai skleidžia va tas anoks toks negeras ir taip toliau, mes neturėtume kalbėti apie jį kaip apie tikintį žmogų. Bet vėl, nukreipkim kalbą į save, ne apie kitą. Aš nebūsiu tikintis, net jeigu ir lankysiu bažnyčią, jeigu puoselysiu savyje tą pyktį, palaikysiu, kurstysiu savyje va tokias nuotaikas. Tai netikinti žmogus.
Bet ko gero, vis tiek, jeigu mes esam ir žaidę žmogų ir padarę kitų blogybių, tikrai tas gyvenimas jis yra ilgas ir mes visi, ir aš pats, ir mes visi pridarom. Tas atgailos momentas, ko gero, tol, kol tu jį viduje jauti, tol, kol tau Dievas jį visą laiką primena, jis negali nutrūkti atgailos. Tas pats vat momentas ir atgailavimas už tai.
Tikrai taip. Tikrai taip.
Turime dar vieną klausytojo skambutį.
Mums iš Vilniaus paskambina Monika.
Gerbė Jėzų Kristų.
Per amžius.
Na, žinau, kaip atleisti tokiems kaimynams, kurie daro visą laiką tau blogą, ne tik man, bet ir kitiems žmonėms, kurie į savo blogų darbų lopsta ir jie niekad gyvenime neįsižadės savo darbų už tad, kad jie iš to lopsta. Tai kaip jį atsiprašyti ir kaip jam atleisti? Aš vieną dieną atleidžiu, nu, užeina toks momentas, kada išklausai mišės ir viskas. Kitą dieną aš tik prašau Dievų, kad pakliūtų jie į kokią tikrai negerą, nu, negerų palinkiu.
Supratau.
Kaip taip pat?
Ačiū labai Jums už klausimą. Supratom, tėvė Vitalijau, vienas yra labai irgi taip pat įdomus dalykas. Mesgi, priminsiu dar kartą, šiandien kalbame apie gavienos laikotarpį. Tai yra labai svarbus laikotarpis mūsų dvasiniam tobulėjimui. Dėl to šitą klausimą šiek tiek pakreipsiu kitaip. Apie Dievo palaiminimą per kitus žmonės, kurie mums daro blogą.
Labai gera mintis, nes jeigu mes tikintys esam, jeigu mes mylim Dievą ir mylim artimą, tai tai, kas su mumis įvyksta, mes priimam taip kaip, tai kaip Dievo malonę ir Dievo apvaizdą, jo planą mums, tai reiškia tobulėjam. ir dėkojam Dievui už viską. Tai yra viena pusė va šito reiškinio, šito klausimo. Bet dabar, kalbant apie žmonės, kurie daro negerus darbus, mes tai matom, tai mūsų kaimynai ar kokie tai bendradarbiai. Na, visų pirma, paklauskim savęs, kiek tai mus, kodėl tai mus gali liesti. Jeigu mes matom, kad tikrai žmogus tai daro, na, žinoma, yra visokių būdų ir pasakyti būna ten ir pakalbėti, galbūt verta susidraugauti ir kažkaip įtakot jo gyvenimą taip ir jo požiūrį į tokį gyvenimą. Galbūt, nors ne visada tai pavyksta, bet jeigu mes tikrai tobulėtume, jeigu mes tikrai mylėtume Dievą, o lygybės ženklas, mylėtume ir artimą savo, tai mes turbūt kitaip reaguotume ir į tokius žmonės. Pažiūrėkim kaip palyginimui, kaip mes mylim savo vaikus, kurie būna tikrai negerus darbus daro, kurie na, būna tokiu atveju, kada sėda į kalėjimą už nusikaltimą, negerą darbą padarė. Negera ir nuodėmė didžiulė, bet mes nenustojam jo mylėti. Ir ta meilė pasireiškia kaip per ašaras. Mes verkiam, kad mūsų mylimas vaikas šiuo metu, va dabar, dar nesupranta, kaip jis gyvena, kokia jo yra būsena. Ir mes iš tos meilės verkiam, raudam, nepaliaudami. Prašom Dievo, kad jisai jį, tą mūsų vaiką, mylimą žmogų, įprotintų, kad jam atvertų tikro gyvenimo norą, troškimą, kad jisai bėgtų nuo tos nuodėmės, kad jisai suprastų ir pasikeistų. Mes prašom to mūsų viešpatį. Tai lygiai taip pat galima prašyti ir už tuos žmonės, kuriuos, jei mes jų neteisėm, o tikrai ten yra faktų, kada matom, žinom, jog negerai gyvena, galbūt verta tegul ir netiesioginė prasme, bet vat išreiškiant savo meilę artimui, raudoti, prašyti Dievą, kad jisai duotų jam proto, duotų išminties, atvertų širdį. Visokiais būdais mums nežinomas, bet Dievas žino visokių būdų, kaip atvesti ir atversti tą žmogų. Va tada pasireiškia mūsų meilė. Taip, mes negalim galbūt atleisti jam tų blogų, negerų darbų, bet supraskim, jog ta žmogus galbūt buvo taip išaugęs, išauklėtas, arba, sakysim, taip neauklėtas. Ir todėl jam atrodo, kad jis gyvena normaliai, kabutėse dabar tai pasakykim, normaliai gyvena. Ir galbūt nėra kam už jį pasimelsti, nėra kam už jį užtarti, jį užtarti Dievo akivaizdoje. Todėl melskimės už tokį žmogų, jeigu negalim tiesiogiai kažkaip tai įtakoti jo gyvenimo būdą. Ir tai išreiškim savo meilę, o ne teisimą. Aha, tu toks va, tu negeras, nu ir dabar paskandinsiu dar galutinai tave ir linkėsiu tau, kad Dievas tave nubaustų, kad tau kas negero atsitiktų. Linkėkim kaip mylimui savo vaikui, nusidėjusiam, šiuo metu negeram, atverk viešpatė jo širdį, išaukiklį, išaugink, kad jisai būtų kitoks. Vat taip ir palyginkim ir tą savo kaimyną su mylimu savo vaiku.
Šiandieną kalbame apie gavienės laikotarpį ir svarbiausią dalyką - dvasinį tobulėjimą. Todėl, na, nereikia tikėtis, jog eidami šio dvasiniu keliu, šioje krikščioniškoje mokykloje, kurioje mes privalo mokytis kiekvieną kartą, na, pasiekia tam tikrą lygį ir gaudami, na, didesnius tos išbandymus nei pirmos klasės mokinys ir tiesiog negalime tikėtis gauti pirmos klasės uždavinių būdami 12 klasėje. Negali būti tie patys išbandymai krikščioniui. Krikščionis jis yra dėja, kad dvasiškai tobulėtų, yra pasmerktas pamokoms. Tos pamokos yra gyvenimiškos ir iš tikrųjų mes kaip krikščionys mokomės pagrindinio dalyko - priimti tai, ką mums Dievas siunčia. Tai yra labai svarbu priimti tai, ką man jisai duoda, priimti tą patį kaimyną ir kaip tėvas Vitalijus minėjo, išmokti pamilti. Ko gero, tai va pats toks didžiausias dalykas ir gavienos laikas mums tai primena. Turime esame žinutę dar vieną.
Nepasirašęs klausytojas dėkoja už puikias laidas ir rašo, kad šią gavienę atsisakėme televizoriaus ir interneto. Labai palengvėjo galva, atsirado daug vaisingo laiko, puiku. Gal verta to atsisakyti visam laikui, tai yra ir po gavienios?
Ačiū labai už klausimą, tėvė Vitalija.
Kiekvienas žmogus sprendžia pats, kiek jisai gali sau leisti ir kiek galbūt jo ar pareigos, ar kokia tai užimamos ten darbas jo leidžia tai padaryti. Na, iš tikrųjų, taip susiklostė aplinkybės, jog man tai turbūt kartą per metus tik tai tenka žvilgtelėti į televizoriaus ekraną ir tai galbūt na, netyčia tai išeina ir nieko tokio, aš labai dėl to nepergyvenu ir nejaučiu, jog kažko tai netekau. Nebent tik tai netekau to viso vat tušio, kas ko nereikalinga ir tikrai atsiranda daug laiko ir taip jau kokie gal 6-7 metai. Bet čia kiekvienas žmogus turi pamatuoti, bet jeigu išeina gavėnios metu, yra ir kitų metų, kitų laikotarpių, tarkim, dar koks tai pasninkas prasidės, dar adventas juk bus, dar kitokios dienos, tarkim, ruošiamės kokiai tai šventei. Artėja, na tarkim, mergelės Marijos dangun ėmimo šventė, o kodėl imt ir savaitę prieš tą šventę ir atsisakyt televizoriaus, interneto ir tikrai tada jausim, jog ta savaitė praėjo, na, susikoncentravus, susitelkus kitam dalykui, taip, mes ruošiamės šventei. Ir tai tikrai mūsų sielai duoda labai daug, kaip teisingai pastebėjo mūsų klausytojas, atsirado ir laiko daugiau, ir galim spėti ir pasimelsti, ir atlikti tikrai gerų darbų, ir kitam žmogui padėti, nes televizorius ir internetas suėda ir sunaikina didelę dalį mūsų laiko.
Didžiausia turta mūsų laiką.
Taip, kurio nebegražins, jisai nebegrįžta niekaip. Taigi labai gera praktika ir tai vėl parodo, jog ieškant, stengiantis atrasti sau naudingų ir priimtinų būdų, kaip tą gavėnios laikotarpį išnaudoti, mes galime vienaip ar kitaip, štai, na, mes galbūt negalim kažko tai nevalgyti, tam tikros aplinkybės to neleidžia, arba galbūt kitas ir negali atsisakyti interneto, nes gal jo darbas susijęs su tuo. Bet tada jisai, tarkim, apsiriboja tuo, jog naudoja jį tik tai darbui. O ne žaidimams, ne kitam tuščiam laiko leidimui ir tai irgi bus labai gerai. Tiesiog ieškokim galimybių, ieškokim būdų, kaip padaryti, kad tas laikas man būtų tikrai naudingas ir mes jo neeikvotume. O štai yra pirmasis gavėnio sekmadienis, ortodoksijos iškilmė. Tai yra visos krikščionybės šventė, kada 9 amžiuje buvo nugalėtos pagrindinės erezijos. Tokios, kurios, tarkim, nepripažino, buvo žmonių, kurie nepripažino Jėzų Kristų kaip tikrą dievą, arba buvo žmonių, kurie nepripažino jo kaip tikrą žmogų, arba šventosios dvasios nepripažino, ar dar kitokių erezijų, tikrai sukrėtusių bažnyčią savo laiku. Ir teko labai daug jėgų, dvasinių visų pirma jėgų ir maldos, kad galima būtų tikrai tikėjimą atstatyti ir už tai dėkojam Dievui tą ortodoksijos iškilmę pirmą gavėnio sekmadienį. Bet tą dieną bažnyčia ir primena žmonėms, o kasgi yra tikrasis tikėjimas, o kas mums yra tas tikėjimas, ką jis mums reiškia. Štai vat prieš tai buvo klausimas, tai puosėlėja pykti žmogus ir visai stengiasi tai pabrėžti ir net neužmiršti, o visokiais būdais savo primena, ar ne, ar tik ir tai yra tikinti žmogus. Tikintis tai yra ten turbūt turėtų meni, kad lanko bažnyčią. Vat. Tai pasverkim, kas yra tikėjimas, koks jis turi būti, koks aš turiu būti, jeigu esu tikintis. Vat tą sekmadienį gavėnios į tai atkreipiamas yra visų dėmesys. Pasižiūrėkite, kaip jūs tikit, kokie yra jūsų tikėjimo vaisiai. Na ir gavėnios vidury, irgi vienas iš sekmadienių, yra skirtas kryžiui pagerbti. Į bažnyčių vidurį išnešamas kryžius tam, kad įpusėjus gavėniai ir dažnai, neretai mes matom, žvelgiant į save, jog jau atrodytų tiek ilgai jau ir dar galo nesimato. Vis dėlto jau 3 savaitės praėjo, 4 prasideda, kur tu jėgų gauti. Atrodo viskas lyg ir pilka aplinkui jau, bet žvelgiam į kryžių. Prisimenam viešpaties kančią, žvelgdami į kryžių. Ir priminkim savo, jog ne vieni esam, su mumis mūsų kryžių neša pats Jėzus. Ir todėl mes būsime stiprūs, jeigu atsiduosime jam, jeigu atsiversime, jeigu stengsimės padaryti viską, kas mūsų jėgoms. Tai tas jungas tikrai bus lengvas, kaip Jėzus sakė. Taip, visi ateikite pas mane ir jungas bus lengvas. Taigi, tas kryžiaus pagerbimas gavėnios vidury primenama, tuo yra primenama tikintiesiems, jog mes ne vieni esam, mes su Dievu kartu kovojam prieš blogį ir prieš svarbiausia mumyse pasireiškinti blogį. Ne kažkur kitame, mumyse pasireiškinti blogį. Ir jeigu aš kovosiu su savo blogiu, tai jo bus pasaulyje mažiau. Ir jeigu kiekvienas tai darys, tai atitinkamai daug, daug mažiau. Na ir yra 3 šventieji, kurie akcentuojami yra ir primenami. Vienas iš jų yra šventas Grigalius Palamas, pavardėjo tokia. Jis buvo Tesalonikų arkivyskupas, vienuolis iš Atono kalno vienuolis ir daug kalbėjo apie Dievo pažinimą. Mes žinome, jog Dievą pažinti neįmanoma jo esmėje. Nes kas yra Dievas ir kas yra žmogus? Jeigu mes sakytume, jog tai nepalyginami yra dalykai, tai mes nieko nepasakytume net. Tai tikrai yra nežinia, kiek kartų nepalyginami dalykai. Ir štai kaip Dievą pažinti? Ogi per jo apsireiškimą čia šiame pasaulyje. Jisai mums atsiskleidžia. Ir mes galime regėti savo dvasinio gyvenimo vaisius, kurie yra ir ta ramybė širdy, ir šviesa, kuri nušviečia žmogų. Ir toje šviesoje jis visai kitaip mato ir tą artimą savo kaimyną, kuris negerai ten gyvena ir elgiasi, bet toje šviesoje mes jį matom visai kitaip per meilės prizmę. Ir tada tikrai už jį meldžiamės, pergyvenam dėl jo. O kodėl? Todėl, kad mylim jį. Ir tas Dievo pažinimas yra įmanomas per Dievo veikimą, per jo energijas čia žemėje. Taigi Grigalius Palamas apie tai kalba. Dar vienas šventasis yra Jonas Pakopininkas. Tai Sinajaus kalno vienuolyno vyresnysis, kuris ir knyga pagal jo pamokymus yra sudaryta knyga, vadinasi Pakopos. Ten išdėstytas nuo, sakysim taip, A iki Z tobulėjimo kelias. Prasideda jisai nuo atsisakymo tai, kas yra pasaulyje negero. Arba dar kitaip, kai sako, nemylėkit, kas yra pasaulyje, taip. Ir jūs ne iš šio pasaulio, taip. Tai reiškia, vat, yra prieš pastatoma, žinoma, pasaulis kaip gėris, kaip Dievo kūrinyje ir pasaulis, kuris asocijuojasi su tuo blogiu, kuris yra pavergtas, kuris pasireiškia per nuodėmę. Tai yra blogis. Tai štai mes turime atsisakyti šito. Ir galiausiai tobulėjimo jo viršūnė yra meilė. Begalinė meilė Dievui ir artimui. Taigi vėl pamilti ir va taip atleisti savo artimui yra iš tikrųjų ilgo galbūt ir gilaus dvasinio gyvenimo rezultatas. Ne šiaip sau, mes negalim vėl pradėti kaip ir toje aukštojo matematikoje nuo kažkokių tai ten sudėtingų dalykų. Reikia iš pradžių išmokti tiesiog skaičiuoti 2 plus 2 kiek bus. Ir nuo to pradedant vis tolin tolino, jeigu mes peršoksim, turėsim savo išsilavinime ir dvasinėme gyvenime turėsim tokių baltų dėmių, tai mums nieko neišeis. Po truputį, pakeliui, va taip po truputį kylant, išmokstam visko. Ir dar viena šventoji - Marija Egiptietė. Kodėl jinai labai svarbi yra? Jinai gyveno labai negerą gyvenimą. Ir štai žmonės jie irgi teisė. Ir,
čia apie paleistuvystę jinai
taip,
kalba,
taip,
kad mes žinotume.
Taip, ir jinai net naudodamasi tuo, neturėjo pinigų, tai su jūreiviais ten linksmindamasi jinai nukeliavo net į Jeruzalę. Bet įvyko atsivertimas. Ir Marija Egiptietė suprato, dabar, va, dabar tiesiog, šiuo metu, šiuo momentu reikia pakeisti savo gyvenimą, nes kitaip aš pražūsiu. Ir jinai nebegrįžo jau į Aleksandriją, į Egiptą, o liko dykynėje, dykroje, ten palei Jeruzalę, Palestinoje ir visą gyvenimą atgailavo iki mirties. Ir štai ją minėdami mes primenam savo vėl, o ką aš padariau daugiau nei šiaip padaryčiau na, įprastų metų. Ar aš dar daugiau negu įprasta kasdien meldžiuosi? Ar aš stengiuosi dar daugiau kovoti su blogiu savyje? Ar aš stengiuosi dar daugiau pakeisti save? Atsiduoti maldai? Atsiduoti Dievui. Taigi, ar padariau daugiau negu įprasta? Na, kaip ir visi, kaip įprasta, ten kažką padarom. Marija Egiptietė sako, ne, reikia daugiau padaryti, reikia kartais elgtis net radikaliai. Kitaip nieko neišeis, nes matom, kad tokios pusiau priemonės kartais nepadeda. Todėl reiktų kažko tai daugiau, giliau pažiūrėti ir imtis kažkokiu tai sprendimu. Tai vat Marija Egiptietė ir primena apie tai.
Marija Egiptietė ypatingas buvo žmogus ir mums iš tikrųjų yra ypatingas priminimas tuom, jog kad ir ką padarėm, mes turim ypatingą galę kaip žmonės, kaip Dievo talpykla save pakeisti ir tapti šventu. Ir reikėtų ko gero priminti, jeigu Marija Egiptietė galėjo pasikeisti, mes tikrai galim, nes iš tikrųjų skaitant istoriją, tai plaukai šiaušiasi, kas vyko ir iš kokio žmogaus, kuo pavirto šventuoju. Eteryje girdėjote ortodoksų bažnyčios laidą, šiandieną kalbėjome apie gavienę. Belieka pridurti, melskimės vieni už kitus ir nepamirškime atgailos. Ypatingas laikas. Sudie.